Ukrayna Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yevgeniy Perebinos Human Rights Watch'ni yaqindagi hisobotida keltirilgan ayblovlarni rad etadi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Ukraina armiyasi man qilingan qurollar ishlatgani haqidagi xabar tarqatgan obro'li bu tashkilot provokatsiya nishoniga aylangan bo'lishi mumkin. Rasmiy Kiyev hisobotda Ukraina armiyasi tomonidan ishlatilgan deya ko'rsatilayotgan kassetali bombalar qarama-qarshi kuch ayirmachilar tomonidan ishlatilganligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Donetsk va Lugansk viloyatlarida ishlayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari ham Ukraina armiyasi kassetali bombalar ishlatganligini tasdiqlay olmasliklarini bildirishgan. Human Rights Watch aksil terror amaliyotlari davom etayotgan Donetsk viloyatida o'tkazgan tadqiqotlarga tayanib, Ukraina armiyasi aholi punktlarida taqiq qo'yilgan qirg'in qurollaridan sanalgan kassetali bombalar ishlatgani haqida xulosaga kelgan edi. Tashkilot surishtiruvida Donetskda ishlagan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi mutaxassisi Loran Dyupasker aynan kassetali bombadan halok bo'lgani qayd etiladi. Kiyevdagi siyosiy ekspertlardan biri Sergey Kasinskiyga ko'ra, Human Rights Watch o'z hisobotida qanday ko'rsatkichga asoslangani mavhum. Butunlay Rossiya targ'iboti ostida yashayotgan Donetskdagi vaziyat tashkilot mutaxassislarini adashtirgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.
Пропагандистская машина работает очень жестко, и совершенно понятно, что помимо какого-то сочувствия правозащитники могли просто пользоваться этой информацией.
Human Rights Watch aksil terror amaliyotlarida harbiy jinoyatlar sodir etilayotgani va bunda Ukraina tomonini ham ayblayotgan yagona tashkilot emas. Avvalroq xalqaro amnistiya e'lon qilgan hisobotda ham Ukraina harbiylari tomonidan isyonchilarni qatl etish kuzatilgani qayd etilgan edi. Xalqaro amnistiyaning Ukrainadagi bo'limi matbuot kotibi Bagdanga ko'ra, huquq himoyachilarining o'z hayotlarini xatarga qo'yib tayyorlayotgan hisobotlari e'tiborsiz qolmoqda. Hukumat bu hisobotlar yuzasidan hozirgacha biror bir aniq surishtiruv o'tkazmagan.
У нашем последнем отчете о внесудебных казнях, то мы его только выдали, и все доказательства, которые мы собрали, были собраны недавно. Вот. Но тем не менее, никаких сообщений о том, что проводится расследование, мы не видим.
Xalqaro amnistiya aksil terror amaliyotlarida qatnashayotgan ko'ngilli batalyonlar tomonidan tinch aholiga nisbatan turli bosim, tazyiqlar o'tkazilayotgani haqida ham ogohlantirib keladi.
В частности, нарушения со стороны батальона Айдар, то расследований, во всяком случае, таких расследований, которые бы имели публичные данные, с которыми могли бы ознакомиться, не проводят.
Shunday e'tirozlarga nishon bo'layotgan Aydar batalyoni qo'mondoni Sergey Melnichuk Amerika ovozi bilan suhbatda xalqaro amnistiya arizasiga ko'ra prokuratura tomonidan tekshiruv o'tkazilganligini aytadi.
После очередных заявлений у нас, во-первых, работают юристы подразделения, которые занимаются этими вопросами. После этого была прокурорская проверка, была проверка военной прокуратуры, которая этих фактов не выявила.
Bu borada prokuratura ham, harbiy prokuratura ham surishtiruv o'tkazdi. Biroq mavjud da'volarni tasdiqlovchi biror dalil topilgani yo'q, deydi u. Sergey Melnichukka ko'ra, so'nggi paytda Aydar batalyon nomidan turli qalloblikka qo'l urayotgan guruhlar mavjudligi ham aniqlangan. Human Rights Watch'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Ulyamsonning nemis to'lqiniga aytishicha, kassetali bombalar ishlatilgani haqidagi ma'lumot yig'ishda harbiy mutaxassislar yordamidan foydalanilgan. Human Rights Watch bayonoti Ukrainaning yaqin hamkori Germaniya e'tiboridan chetda qolmagan. Nemis hukumati vakillari bu hodisa yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish lozimligini ta'kidlab chiqishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.